بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بحديثه وسننه الصحيحة اهتدينا، المخاطب بقوله تعالى في القرآن الكريم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين الذين أثنى الله عليهم بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وعلى من اقتدى بهم وسار على منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. بركم حميد الله سبحانه وتعالى نا kumtakia ziada ya sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tunaendelea na mazungumzo yetu tukiwa katika siku ya pili katika kuelezea tukio la Ghadir Khum, tukio ambalo الشيعة الإمامية الرافضة ولفانيا تكيو هيلي كوا ندليل يا كثبتيش وخليفة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد يمتومي صلى الله عليه وسلم كفاريك. وهي ونسيمكم تريهكم من أناني ya mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 10 Hijria, mtume alipokuwa akitokea Makka katika ibada ya Hijja alipita sehemu inayoitwa Ghadir Khum. Hapo alitoa khutba, na katika khutba hiyo alimtangaza rasmi Ali bin Abi Talib kuwa ni kiongozi wa umma baada yake. Tukio la Ghadir Khum ni tukio ambalo limethibiti katika vitabu vya Ahlu Sunna wal Jamaa na katika riwaya ambazo ni sahihi, isipokuwa Shia na Ahlu Sunna wal Jamaa wametofautiana katika upande wa maudhui ya khutba au malengo ya khutba. Ahlu Sunna wal Jamaa wao na mtazamo tofauti na Shia, na kila mmoja anatetea msimamo wake. Sasa leo tutasoma hadithi baadhi yake, na hadithi ambazo nimezikusanya au nimezipitia ni takriban hadithi sita, lakini sintosoma hadithi zote, nitasoma baadhi ya hadithi tu na zingine nitaziacha. Sisi Ahlu Sunna wal Jamaa, sisi Ahlu Sunna wal Jamaa, kwa maelezo ya al-Imam Ibn Kathir na wengineo katika wanachuoni, wanasema kwamba malengo ya mtume kutoa khutba ile ni kumtakasa Ali bin Abi Talib na tuhuma alizopewa na ndugu zake masahaba katika ardhi ya Yemen. Na al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala alipokuwa kilitaja tukio hili akasema: wa nahnu nuridu uyuna ma ruwiya fi dhalik, na sisi tunataja yale ambayo yamepokelewa kwenye tukio hilo, ma'i'lamina, pamoja na kujua kwetu annahu, ya kwamba la hadha lishi'ati fihi, hakuna hadhi kwa mashia kwenye tukio hilo, wala mutamassika lahum, wala hawana mahala pa kushika, wala dalila, wala hawana dalili yote katika hilo. Haya ni maelezo ya Imam Ibn Kathir alipotaja tukio hilo, lima sanubayinuhu wa nunabbihu alayhi. Kwa hiyo Ibn Kathir pia anafahamu ya kwamba tukio hili mashia hulitegemea kuthibitisha ukhalifa wa Ali bin Abi Talib. Kwa alipolitaja akatoa tambii kabisa kwamba tunataja sisi tukio hili ma'a i'lamina annahu la hadha li shi'ati fihi. Sasa hadithi zinazozungumzia tukio la Ghadir Khum zipo katika sehemu mbili. Kuna hadithi zinaelezea kwamba wale masahaba wale waliokwenda kumshitaki Ali bin Abi Talib kwa mtume, ambao yuko Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu ta'ala anhu, Buraida na Amru ibn Shas. Hawa masahaba watatu hawa wenyewe walidhihirisha wazi kabisa walipokwenda kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wakamshtakia mtume yale ambayo wamefanyiwa na Ali katika ardhi ya Yemen. Hawa walikutana na mtume Madina, wenyewe hawakutana na mtume katika Ghadir Khum, wenyewe walikutana kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam alipoandika ile barua na kumpatia Ali aende nayo kwa Khalid, katika maelezo aliyoyatoa, yule ambaye anayetaka kurudi Madina arudi, na yule ambaye anataka kuendelea kukaa na Ali akae na Ali bin Abi Talib. Kwa kuna baadhi ya masahaba waliondoka pale, wakiwemo hao masahaba watatu tuliowataja, wenyewe walirudi sawa Madina, hawakukaa tena pale. Na kuna masahaba wenyewe walikaa pale wakaenda na mtume mpaka wakafika katika Ghadir Khum, wakasimulia hili tukio. Kwa kuna sehemu ya pili kwamba wale masahaba ambao wanaelezea hili tukio kule Ghadir Khum, na hadithi ambayo ni sahihi zaidi katika tukio hili katika Ghadir Khum ni hadithi ya Zaid bin Arqam, hadithi ya Zaid bin Arqam na hadithi ya Al-Bara ibn Azib. Kwa hiyo tutaangalia kulingana na muda wetu, tutasoma hadithi mbili au tatu za wale masahaba ambao walishuhudia tukio na wakalalamika, na tutasoma hadithi moja katika Ghadir Khum. Baada ya hapo itakuwa tumeishia hapo, tukianza na hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu ta'ala anhu, hadithi ambayo ameitaja al-Imamu al-Bayhaqi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Dalailu an-Nubuwa. Dalailu an-Nubuwa katika juzuu ya tano ukurasa wa 398 mpaka 399 chini ya mlango unaosema babu bi'thi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu ila ahli Najran wa bi'thihi ila al-Yaman ba'da Khalid ibn al-Walid radhiallahu ta'ala anhu. Mlango unaoelezea mtume kumtuma Ali ibn Abi Talib kwenda sehemu za Najran, na vile vile kumtuma kwenda sehemu za Yemen ba'da ya Khalid ibn al-Walid, akataja al-Imam al-Bayhaqi haya matukio yote haya yaliyojiri ya kimzozo baina ya Ali bin Abi Talib na masahaba wenzake. Kwa hiyo ukirudi katika Dalailu an-Nubuwa ya Imam al-Bayhaqi, hadithi hii utaikuta. Sintaisoma hadithi kwa sababu hadithi ni ndefu, tasoma mahalu shahidi tu ili tusichukue muda mrefu. Anasema Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu ta'ala anhu بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى اليمن ألمتوما متوم والله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب كنا يمن قال أبو سعيد أبو سعيد كسيما فكنت من في من خرج معه نكواميمي نكتك أولي أنباء نكتك يولي أنباء أن يتوكب مجناي وما أكتوكب مجنا علي بن أبي طالب فلما أخذ من إبل الصدق alipochukua wale ngamia wale kwa sadaka kwa maana wale ngamia waliopatikana katika kule Khalid alipokwenda kule alipokuwa amepata wale ngamia sa'alnahu an narkaba minha wa nuriha ibilana tulimuomba sisi Ali tupande wale ngamia na tustareheshe wale ngamia wetu tuwapande na tuwastareheshe wale ngamia wetu fa aba alaina Ali akakataa وقال ناكسيم علي كوانبيا إنما لكم فيها حكيك هبانا فينجين امتبتنيني كتكهيز صدقة سهم فنغ كما للمسلمين كما هو إسلام ونجين وكويدا نيني ملوكو جفتاني ملوكو جهوكو فنغولين كما في الفنغ لو إسلام ونجين حكونا كوباتا هبا فلما فرغ علي alipomaliza Ali bin Abi Talib kugawa ile ngawira na kugawa ile sadaka wantalaka min al-Yaman raji'an na akaondoka katika nchi ya Yemen lakini mwenye kurejea amara alaina insana alituwekea sisi kiongozi kwa maana akamchagua katika sisi mtu akawa ni kiongozi wetu wa asra'a huwa فأدرك الحج أنا كفني هراك يي كيدريك حج كما أنا كتوك لكن زك مكة فلما قضى حجته البوماليزا حجياك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أكما بيا يي متوم صلى الله عليه وسلم ارجع إلى أصحابك رودك وجمازاك جرودك وجمازاك وشكوه turudi wote Makka kama nilivyoelezea jana kwa ikhtisar. Mtume akamwambia arudi akawachukua jamaa zake ili wakutane wote warudi zao Makka. Abu Sa'id anaendelea kusimulia akisema waqad kunna sa'alna alladhi istakhlafahu ma kana Ali mana'ana iyyahu, na kwa hakika tulikuwa sisi tumemuomba yule ambaye amembakisha kuwa ni kiongozi kwetu sisi lile ambalo Ali bin Abi Talib alitukatalia alitunyima tukamuomba sisi. Ali walimuomba wapande wale ngamia wale waliopatikana pale, Ali akawakatalia. Ali alivyoondoka, Abu Sa'id anasema tukamuomba yule ambaye amefanya kuwa ni khalifa baada yake lile ambalo Ali alitunyima au alituzuia, fafaala yule bwana akafanya, kwa maana akawapatia nguo, akawapatia, akagawa zile ngawira zote kwa ujumla. Ali aliporudi sasa, alipoambiwa na Mtume rudi kwa jamaa zako, aliporudi akakuta lile ambalo yeye aliombwa akalikataa, yule msaidizi wake aliyemwacha amelifanya. Fadhamma alladhi amarahu walamahu, akamsema vibaya yule ambaye alimpatia uongozi na akamlaumu kwa nini amefanya hivyo. Kwa hiyo Ali akawanyang'anya vile vitu. Abu Sa'id akasema hivi, ama inna lillahi alayya, ama hakika naapa kwa Allah, nina dhima mimi, nina deni kwa Allah juu ya hili jambo. Yaani kwa jinsi alivyotufanyia, ninaweka ahadi ya kwamba lazima hili jambo lije nilizungumze baadaye. Akasema la in qadimtu al-Madina, nikifika mimi Madina, la adhkuranna li Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, nitalitaja hili jambo kwa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, wala ukhbirannahu, na wallahi nitamueleza Mtume ma laqina min al-ghilzati wat-tadhiq, yale ambayo tumeyapata sisi kwa Ali katika ugumu ususuwavu na kubanwa. Utamueleza mtume nini. Sasa hii hadithi inaelezea kwamba kwa ukisoma hadithi kwa undani zaidi kwamba Abu Sa'id al-Khudri hakuwepo Ghadir Khum. Hakuwepo yeye Ghadir Khum. Sasa aliporudi Madina akaenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya kutimiza kile kiapo ambacho alikichukua. Akaenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamsalimia, wakaulizana hali. Kisha Abu Sa'id akamwambia mtume, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ma laqina min aliyin min alghilfati wa su'i suhbati wa tadhiq. Kwa maana yale ambayo nakueleza, yale ambayo tumeyapata sisi kwa Ali bin Abi Talib katika ugumu na usuhuba uliokuwa mbaya na kubanwa. Alivyoeleza haya maneno mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakumjibu kitu, akampuuza. Sasa Abu Sa'id anasema, faj'altu ana uaddidu, nikawa mimi ninaanza kuyahesabu ma laqina minhu, yale ambayo tumeyapata kwa Ali bin Abi Talib. Ali ametufanyia hivi, Ali akatufanyia hivi, kwa maana tulimuomba sisi ngawira akatunyima, alafu akajigawia ngawira yeye mwenyewe wa kwake akachukua. Alivyoondoka tukamwomba kiongozi aliyemwacha akatupa, yeye alivyokuja akatunyima tena, akatuvua, akatunyang'anya zile ngawira. Sasa akawa anaelezea kwa zile hisia zile, hata idha kuntu fi wasati kalami, mpaka nilipokuwa nipo katikati ya maneno yangu nikielezea yale ambayo Ali ametufanyia. Daraba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala fakhidhi, alipiga mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam paja langu. Wa kuntu minhu qariban, na ilikuwa mimi nipo karibu na yeye, kwa maana akanipiga kwenye paja hivi. Halafu akasema, ya Sa'd ibn Malik ibn al-Shahid, wa Sa'd ibn Malik mtoto wa Shahid, ma ba'd qawlika li akhika Ali, acha maneno yako, acha baadhi ya maneno yako kwa ndugu yako Ali. Fa wallahi, na apa kwa Allah, laqad alimtu, hakika mimi ninajua au ninamfahamu Ali, nafahamu annahu, kwamba yeye Ali, akhshana fi sabilillahi, ni mtu jasiri mno katika njia ya Allah. Abu Sa'id aliposikia maneno kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alijuta sana, akajisema katika nafsi yake, thakilatka umka Sa'd ibn Malik, akukose wewe mama yako Sa'd ibn Malik. Haya ni maneno wanayosema Waarabu katika njia ya majuto, yani akukose wewe mama yako. Mama akimkosa mtoto anapata huzuni, sawa, na anajisikia vibaya. Basi kama ambavyo mama anavyomkosa mtoto wake anapata na huzuni, basi na uzito wa hili jambo ni kama hilo. Kwa maana umefanya jambo moja baya sana ambalo linahuzunisha, kwa wewe kumtaja Ali katika sura kama hii. Na sisi tunamfahamu Ali ni mtu ambaye ana nguvu, ni jasiri katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Abu Sa'id akajuta kwa yale aliyosema, kisha akasema hivi, wallahi, na apa kwa Allah, la adhkuruhu bisu'in abada sirran wa alania wala alania, sintumtaja Ali kwa ubaya milele, si katika hali ya siri wala si katika hali ya dhahiri. Baada ya kusikia haya maneno kwa nani? Kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Al-Imam Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala alipoitaja hadithi hii akasema, wa hadha isnadun jayyidun, na hii ni isnadi iliyokuwa nzuri, ala sharti an-nasai, iliyo katika sharti ya Imamu an-Nasai, wa lam yarwihi ahadun min ashabi al-kutubi sita, na hakuipokea sanadi hii yoyote katika ashabi al-kutubi sita, kwa maana amepokea Imamu al-Baihaqi, lakini katika sharti ya Imamu an-Nasai. Huyu ni Sa'd bin Malik, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, ameelezea lile ambalo alilidiriki kwa Ali bin Abi Talib, kisha akaenda kusema kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akamkemea kwamba acha hayo unayosema kwa ndugu yako Ali. Na baada ya hapo Abu Said akala kiapo kwamba hakumtaja tena Ali kwa ubaya, si katika hali ya siri wala si katika hali ya nini ya dhahiri. Tumeelewa? Hadithi ya pili ni hadithi ya Buraida. Huyu nani katika watu ambao walipeleka malalamiko kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena yeye katika kusimulia hii riwaya imepokea Imam Ahmad katika musnad yake, hadithi nambari 2200, hadithi nambari 22968 kwa mujibu wa hizi chapa mpya za musnad ya Imam Ahmad, hadithi nambari 22967, sio 68, 67. Yeye Zaid, yani Buraida anasema hivi: abghadtu Aliya, nilimchukia Ali, bughdan, chuki ambayo, lam ubghidhu ahadan qat, sikuwahi kumchukia yote, nilimchukia sana Ali. Wa ahbabtu rajulan min Quraysh, na nikampenda mtu mmoja katika Makuraishi, lam uhibbahu illa ala bughdihi Ali, sikumpenda isipokuwa kwa chuki yake yeye kwa Ali. Hadithi ina shubha hiyo, si ndio? Katika hadithi ambazo Mashia wanazitumia sana kuonyesha mazingira kama vile masahaba ni watu ambao walikuwa wanaishi katika mazingira ya kiuadui, ni hadithi hii. Lakini wakiisoma hii hadithi wanaishia hapa hapa, hawaendelei mbele. Masahaba walikuwa wanamchukia Ali bin Abi Talib, masahaba walikuwa wanamchukia Ali bin Abi Talib. Analizungumza hilo kwa hisia kali kabisa, alafu anakutajia hadithi iko katika musnad ya Imam Ahmad, hadithi nambari 22967. Buraida anasema hivi: abghadtu Aliyan bughdan lam ubghidhu ahadan qattu, wa ahbabtu rajulan min Quraysh lam uhibbahu illa ala bughdihi Ali. Sasa wewe sasa ukikaa ndo sheikh wa kijiji hapo, au ndo umekwenda mahala mashia wamekubana kwamba masahaba walikuwa wanamchukia Ali bin Abi Talib, ushahidi ni huu katika vitabu vyenu Ahlu Sunna. Kama haujui au hujawahi kupata mwongozo, ni kweli mazingira yatakuwa ni magumu sana. Lakini kama jambo hilo unalijua, tuambie, endelea kusoma hadithi, sababu hadithi inaendelea mpaka mwisho. Kwa hiyo mashia huwa wana tabia ya kusoma vipande vipande vya hadithi ambavyo wanahisi vinaweza vikawasaidia katika jambo lao. Kuna hadithi hii ya Buraida wanapenda sana kuisoma. Kuna ile hadithi katika sunani ya Abi Daud kwamba alikuja mtu mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akana mtukana Abu Bakari, afu Mtume akawa na tabasamu. Wanaishia hapo hapo, hawaendelei mbele. Kwa hiyo kumtukana Abu Bakari ni sunna, si ndio? Kwa sababu unamfurahisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sunana huyu jamaa alikuja kwa Mtume anamtukana Abu Bakari, afu Mtume akawa anacheka. Anaishia hapo, haendelei mbele, ndio anaishia hapo hapo. Sasa ukifungua sunani ya Abi Daudi ukasoma mpaka mwisho wa hadithi, unabainikiwa ni uongo wa wazi. Hadithi inakuja kufafanuliwa mwisho kule. Hadithi kama hizo ziko nyingi sana katika vitabu vya Ahlus Sunna ambazo mashia wanasoma kijipande kidogo. Sasa hadithi hii inaendelea kwamba Buraida yeye alimchukia Ali bin Abi Talib, na katika huu msafara yeye Buraida alikuwepo. Anaelezea kwamba tukatoka sisi katika msafara huu tukapata mateka. Hadithi imeelezwa ni marefu. Kipande cha hadithi hiyo Buraida anasema kwamba fa asabna sabyan, tukapata sisi mateka. Faqala, akasema Khalidi au kiongozi wa ile jeshi, fakataba ila rasulillahi, akaandika barua kwa mtumi wa Allah kumwambia ibath ilaina, tutumie sisi man yukhamisuhu, yule ambaye atakayetoa khumsi, kama tulivyoelezea jana. Kwa barua ikaandikwa, Buraida anasema fabatha ilaina Ali, mtume akatuletea sisi Ali. Wa fi sabyi wasifatu hiya min afdali sabyi, katika wale mateka yupo wasifa. Wasifa ni katika mateka waliokuwa bora, alikuwa ni mwanamke mzuri ametekwa. Sasa Ali fakhamasa, akagawa ile mafungo matano, wakasama na akagawa zile ngawira. Kisha baada ya kugawa, fakharaja rasuhu yakturu, akatoka kichwa chake kinadondoka maji, kinatota maji. Yani ligawa zile ngawira khumsa kaka pembeni, akagawa ile fungu lake. Alafu mara ghafla namuona anatoka katika hema kama vile mtu ambaye ametoka kuoga, anafutafuta nini, maji. Fakulna, tukasema ya Abul Hasan, ma hadha, wa ya Abul Hasan, nini hivi? Qala, akasema alam tarau ila alwasifa, kwani nyinyi hamjamuona wasifa? Allati kanat fi sabi, ambaye alikuwa ni katika wale mateka, hamkumuona? Bila shaka tulimuona. Sasa fa inni qasamtu, mimi niligawa, wa khamastu, nikagawa yale mafungu matano, fasarat fil khums, wasifa kaka katika lile fungu la tano lile ambalo ni la mtume na ahlu baiti wake. Kisha baada ya hapo, thumma sarat fi ahli baiti nabii, kisha akawa yule wasifa ni katika fungu la watu wa mtume. Kisha baada ya hapo nikamgawa tena wasifa, thumma sarat fi ali Ali, kisha wasifa kani katika familia ya Ali. Wa waqatu biha, nikamwingilia mtume wangu. Hili jambo lika kwa sababu tayari Buraida kisha msifu yule wasifa, huwa ni mtumwa alikuwa mzuri. Alafu mara ghafla yule mtumwa kagawiwa gawiwa mpaka kafika katika kundi la Ali bin Abi Talib. Alafu hapo hapo hakuchelewesha, akaenda akamwingilia, jambo likawa limemudhi yule Buraida. Basi fakataba ar-rajul ila an-nabiy, mtu mmoja katika lile jeshi akaandika barua kumwandikia mtume. Alivyomwona Buraida akamwambia yule mtu, hiyo barua ukishaiandika nipe mimi niipeleke. Basi Buraida akapoa ile barua akampelekea mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipofika kwa mtume akaifungua ile barua akaanza kuisoma, lakini kila anapoisoma anasema sadaqa. Yani alikuja Ali bin Abi Talib tukamwomba ngawira akatunyima, afiyee. Sasa sino barua imeandika hivyo, alafu yeye Buraida anasema sadaqa, amesema kweli. Yani anatilia mkazo kwamba haya yaliyoandikwa kwenye barua haya ni mambo ya kweli. Kwa hiyo akaandika mtu barua akampelekea mtume, nikamwambia ibathni, nitume mimi, nitume nipeleke mimi hiyo barua. Fabaathani musaddiqa, akanituma mimi nilikuwa nimekusadikisha yaliyoandikwa kwenye ile barua. Faja'altu aqra'u alkitaba wa aqulu sadaqa, nikaa mimi ninasoma ile barua alafu ninasema sadaqa, amesema kweli. Sasa mtume ikawa sasa namwangalia huyu mtu ana nini. Fa amsaka yadi walkitaba, mtume akashika mkono wangu na akaishika ile barua. Kisha akamwambia Buraida, ya Buraida atubghidhu aliya, wewe Buraida wamchukia Ali? Qala, qultu, nikasema naam, ndiyo namchukia. Basi mtume akamwambia fala tubghidhu, simchukia Ali. Wa in kunta tuhibbuhu, na ukiwa unampenda Ali, fazdad lahu hubba, basi zidisha kwake yeye mapenzi. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad ipo katika mkono wake. La nasibu ali Ali, fungu la familia ya Ali fil khums, katika khums, fungu la familia ya Ali fil khums, katika khums, afdalu min wasifa, ni bora kuliko huyo wasifa.
hiyo sifa na kutoa roho sawa. Na unaona vile umekosa jambo kubwa sana, na Ali kajipendelea sana lile fungu la Ali, lile katika khumus, fungu la familia ya Ali ni bora mno kuliko huyo wasifu. Bureida ambaye mwanzo wa hadithi alisema mimi ninamchukia Ali, mwanzo wa hadithi mwisho anasema hivi, fama kana minan nasi ahadun ba'da qawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ahabba ilayya min Ali. Hapakuwa katika watu yoyote baada ya kauli ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam anapendeza zaidi kwangu mimi kuliko Ali. Tumeelewana mpaka hapo? Kwa hiyo kwa hizi hadithi mbili hizi, hizi hadithi mbili hizi ambazo zinasimuliwa na watu ambao walishuhudia yale matukio, walishuhudia yale matukio, yanathibitisha kwamba lengo la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoa khutba katika Ghadiru Khum ni kumtakasa Ali bin Abi Talib na hizi tuhuma. Na ndio maana al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala alipokuwa kielezea haya matukio akasema hivi, wal maqsud, na kinachokusudiwa katika tukio hili, anna aliyan, ya kwamba Ali lamma kathura fihi alqilu walqalu min dhalika aljaysh, yalipokuwa mengi kwake yeye zile qila wa qala zimekuwa nyingi katika lile jeshi lile, bisababi man'ihi iyyahum isti'mala ibil sadaqa, kwa sababu ya kuzuia kwake kuwazuia wao kutumia walingamia wa sadaqa, wastirja'ihi minhum alhulala, na kurejesha kwake kwa wao yale mavazi, allati, mavazi ambayo atlaqaha lahum naibuhu, aliwaachia wao yule naibu wake. Wa aliyu ma'dhurun fima fa'ala, na Ali amepewa udhuru kwa yale aliyoyafanya. Lakini ishtahara alkalamu fihi fil hajij, yalitangaa maneno kwa kiye katika wale mahujaji. Ina maana walikutana baina ya jeshi la Ali na wale waliopokea hija, wale maneno yakawa ni mengi pale kuhusu Ali bin Abi Talib. Falidhalika, kwa ajili hiyo, lamma rajaa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam min hajjati, alipokuwa anarudi mtume, anarejea mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam katika hija yake, watafaragha min manasikihi, na akamaliza ibada zake za hija, warajaa ila almadina, na akarudia akarejea katika mji wa Madina, famarra bighadiru khummin, akapita sehemu inaitwa Ghadiru Khummin, faqama fi nnasi khatiban, akasimama kwa watu akiwa ni mwenye kutoa khutba, fabarra asahata Ali, akatakasa ule upande wa Ali bin Abi Talib, warafa min qadrihi, na akanyanyua ile nafasi yake, akaiweka juu ile nafasi yake, wanabaha ala fadlihi, na akatanabahisha kuhusu ule ubora wake, liuzila ma waqara fi nufusi kathiri minan nas, kwa ajili ya kuondoa yale ambayo yalikuwa yamekaa katika nafsi za watu wengi. Maneno ya kuwazi kabisa kwamba baada ya Mtume Muhammad kuona maneno yameshakuwa mengi kuhusu Ali bin Abi Talib, akaona ipo haja ya kumtakasa Ali na hili ambalo amelifanya. Hawa masahaba wawili aliwaambia wenyewe kama wenyewe, lakini bado maneno yanaendelea kwa baadhi ya watu katika ule msafara, akaona asimame atoe khutba kwa ajili ya kumtakasa Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu na tuhuma hizo. Inshallah, baada ya adhana tutasoma hadithi zile za Ghadir Khum, hadithi moja tu basi, taadhiniwe. Katika Ghadir Khum, hadithi ambayo inatajwa hadithi sahihi zaidi katika khutba ile ni hadithi ya Zaidi bin Arqam, ambao pia Mashia wanapenda sana kuitaja hadithi hii. Hadithi ipo katika vitabu, katika Sahihi Muslim, katika Musnad Imam Ahmad, na vile vile katika As-Sunan al-Kubra ya Imam an-Nasa'i.
vile vile katika kitabu Khasa'is Ali bin Abi Talib, kitabu cha Imam An-Nasa'i, amekiandika kielezea baadhi ya fadhila za Ali bin Abi Talib ambazo amepokeka yeye peke yake pasi na masahaba wengine, kaitaja hadithi hii. Zaid bin Arqam radhiallahu ta'ala anhu, riwaya hii ninayoisoma ni katika As-Sunan al-Kubra ya Imam An-Nasa'i, hadithi nambari 8289, na kwenye kitabu Khasa'is Ali ni hadithi nambari 8609. الإمام النسائي رحمه الله تعالى أليانديك السنن الكبرى كيشا بعد كوانديك السنن الكبرى أكيفو بيشا هي أكتشقوا بابي حديث ندوك أنديك هي السنن الصغرى أمبوديو معروف سسهيفي kwa jina la Sunan An-Nasa'i, na kwa jina lingine wanaita Al-Mujtaba. Al-Mujtaba, kwa hiyo kuna Sunan Al-Kubra na kuna As-Sunan As-Sughra. Watu wengi wanayoi As-Sunan As-Sughra kwa sababu Sunan Al-Kubra ni kubwa. Sasa Zaid bin Arqam anasema, lamma rajaa Rasulullah صلى الله عليه وسلم عن حجة الوداع, وقتي البرجية متومي والله صلى الله عليه وسلم كتوكتك حجة الوداع, ونزل غدير خم ناك شكية أو كترمكية سهيم يا غدير خم, أمر بدوحات ألي أمريشا غوغو غوغو متم كبوة uwekwe, ukasafishwa ule mti ukawekwa, halafu yakapanda pale juu ya mti. Alipopanda pale akatoa hutuba yake ambayo ni hutuba ndefu. Ameitaja Zaid bin Arqam, amesimulia Zaid bin Arqam, imamun al-Imam Muslim ametaja katika sahihi yake na wengineo katika wanachuoni. Katika jumla maneno aliyoyasema, alisema hivi, kaanni qad du'itu, kana kwamba mimi ni mwenye kuitwa. Fa ajabtu, nikaitikia wito. Hii ni ishara kwamba mtume anakaribia kufa, kwa maana nakaribia mimi kuitwa, na wito huo ukifika ni lazima niuitikie. Inni qad taraktu fikum thaqalain, hakika mimi nimeacha kwenu vizito viwili, nimeacha kwenu vizito viwili. Ahaduhuma akbaru min al-akhar, kimoja wapo ni kikubwa kuliko kingine. Kitab Allah, kitabu cha Allah, wa itrati ahla baiti, na kizazi changu, watu wa nyumbani kwangu. Hadithi hii Mashia wanaita hadithu thaqalain. Kisikia Mashia anazungumzia hadithu thaqalain, ni hadithi hii, ni katika jumla ya hadithi ambazo Mashia wanazitegemea kuwa ni hujja ya kuthibitisha kwamba viongozi wanaotakiwa kuongoza baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Ahlul Bait wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dalili hadithu thaqalain, wenyewe katika kuthibitisha ukhalifa wa maimamu wao 12 wanatumia hadithi zifuatazo. Kuna hii hadithu thaqalain, ukiifuatilia vizuri kabisa hutopata shida na wao. Riwaya zake na maelezo ya wanaochuoni kwamba mtume aliposema kwamba mimi ninawaachia nyinyi vizito viwili, cha kwanza ni kikubwa kuliko kingine, kitabu cha Allah na kizazi changu, je, maana yake kwamba hawa ndio viongozi? tutapata maneno yanayochuoni katika hilo, hadithu thaqalain, alafu kuna hadithu al-ghadib ambayo ndio hii tunaisoma, alafu kuna hadithi nyingine wanaita hadithu al-mansila. Hadithu al-mansila ni ile hadithi kipindi Mtume sallallahu alayhi wasallam anakwenda katika vita vya Tabuk, alimwacha Ali katika mji wa Madina kwa ndio kama vile kiongozi. Ali lile jambo kama vile akawa hakulifurahia. Mtume akamwambia Ali, hivi hupendi wewe kuwa katika mansila ya Haruna kwa Musa? Akasema haya maneno, walita hadithu al-mansila. Halafu kuna hadithi nyingine, hizi ni hadithi sahihi, yani hadithu hii athakaleni ni hadithi sahihi na hadithu al-mansila ni hadithi sahihi. Halafu kuna hadithu dar yawm al-inzar, bia ni hadithi dhaifu, lakini wao wanaitegemea kukua ni katika hadithi zinazothibitisha ukhalifa wa Ali baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alafu kuna hadithi nyingine inaitwa hadithu raziyat yawm al-khamis, msiba wa siku ya al-khamis, kwamba siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anakaribia kufariki. Au wengine wanasema hadithu waraqa, hadithi ya karatasi, na wameandika vitabu vingi kuhusiana na hadithi hii, hadithi ya karatasi, kwamba Mtume alipokuwa anakaribia kufa siku ya al-khamisi, amekaa kwenye kitanda chake, walikuja masahaba. Mtume akawaambia masahaba, hivi leteni karatasi niwaandikie usia ambao hamtopotea baada yangu mimi mkishikamana na huo usia. Umar akasema aa, msimpe, Mtume anaumwa. Wengine wakasema mpe. Mzozo pale ukatokea, Mtume akawafukuza wote, akamwambia tokeni. Kwa sababu Mashia anasema ya kwamba Umar alijua kwamba pale Mtume anataka kuandika nini, usia kwamba Ali awe kiongozi baada yangu mimi, akaona hili jambo haliwezekani, akaleta vurugu pale, akaleta vurugu pale mpaka Mtume akawafukuza watu wote pale. Kwa Umar alijua huu mpango, wanaita hadithu raziyat yawm al-khamis. Hadithi ni sahihi, hadithi hii ni sahihi. Kwa hiyo kuna hadithi katika vitabu vya Ahlus Sunna al-Jamaa ambazo wao wanazitegemea kuwa ndio hadithi, ndio ushahidi wa kuthibitisha ukhalifa wa maimamu wao baada ya Mtume. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kusema haya maneno, kisha akasema hivi, inna Allaha maulaya, hakika Allah ni kipenzi changu mimi, wa ana waliyu kulli mu'mini, na mimi ni mpenzi wa kila muumini. Baada ya kusema maneno haya akamshika mkono Ali bin Abi Talib, thumma akhadha biyadi Aliyin, kisha akaushika mkono wa Ali akasema, man kuntu waliyuhu, yule ambaye mimi ni mpenzi wake, fahadha waliyuhu, basi huyu Ali pia awe mpenzi wake. Allahumma walin man walahu, ewe Allah mpende yule ambaye atakayempenda Ali, wa adin mfanyie uadui man adahu, yule ambaye atakayemfanyia uadui Ali bin Abi Talib. Hadithi hii man kuntu maulahu fahadha aliyun maulahu, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika Minhaju Sunna ameielezea kwa urefu sana. Kwanza ameielezea kuhusu kusihi kwake, kwamba hichi kipengele hiki, Allahumma wali man walahu wa adi man adahu au man kuntu waliyuhu fahadha waliyuhu, hichi kipengele hiki kipengele kimeongezwa, hakipo katika hadithi ya Ghadiruhu. Wengine nasema kipengele hiki kimethibiti. Kwa hiyo ahlul ilmi wanamzozo wanazozana, hasa wanaochoni hadithi kuhusu hichi kipengele, kwamba Allahumma wali man walahu wa adi man adahu na mfano wa ziada kama hizi. Sasa ukitaka kulijua hilo jambo kwa ufafanuzi zaidi, kitabu Minhaju Sunna An-Nabawiyya cha Sheikhul Islam amefafanua hadithi hii katika upande wa riwaya, kusihi kwake na kutokusihi kwake, hichi kipengele peke yake, sio tukio. Tukio limethibiti. Alafu baada ya hapo
akaelezea tuchukulia kwamba kipengele hiki, hii riwaya, hii ziada hii imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia si hujja kwamba ndio khalifa wa nani, wa Ali ibn Abi Talib. Akajibu zile shubha za Mashia. Kwa hiyo mwenye kutaka faida katika hilo arudi kwenye kitabu hicho. Lakini al-Imam ibn Kathir rahimahullahu ta'ala alipotaja hadithi hii katika al-Bidayah wa an-Nihaya, mwisho akasema hivi: tafarrada bihi an-Nasa'i min hadha al-wajh. Amepwekeka Imam an-Nasa'i katika wajhi huu. Qala shaykhuna Abu Abdullah al-Dhahabi, amesema shekhi wetu Abu Abdullah al-Dhahabi, wa hadha hadithun sahih. Na hii hadithi ni hadithi sahihi, kwa maana Ibn Kathir ametaja kauli kutoka kwa al-Imam al-Dhahabi akisahihisha hadithi hii au riwaya hii ambayo amepokea nayo al-Imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Kwa hii ni hadithi Yazid bin Arqam akielezea khutba ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika Ghadir Khum. Na ya mwisho ambayo nitamalizia katika mazungumzo yangu ya leo ni riwaya ya Yazid ibn Talha ibn Yazid ibn Urkana, ambayo ameitaja Imamu al-Bayhaqi katika kitabu chake Dalailun Nubuwa. Yazid ibn Talha ibn Yazid ibn Urkana anasema hivi kuhusiana na Ghadir Khum: innama, hakika hapa na vingine, wajada jeshu Ali ibn Abi Talib, lilipata kitu jeshi la Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, alladhina kanu ma'ahu bil Yaman, ambao walikuwa pamoja na Ali ibn Abi Talib katika nchi ya Yaman. Liannahum, kwa sababu wao, hina akbalu, wakati Ali alipoondoka, khalafa alayhim rajula, aliwaachia wao mtu kuwa ni kiongozi, aliwaachia wao kiongozi mtu, wayamilu ila rasulillahi, na akamkusudia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, kwa maana akaelekea kwa mtume wa Allah, yukhbiruhu alkhabara, akimweleza yeye habari za Yaman. Faamada arrajul, akusudia yule mtu, fakasa kulla rajulin hulla, akamvisha kila mtu vazi katika wale ambao alikuwa nao kule. Falamma danau, walipokurubia, kharaja Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu yastakbiluhum, alitoka Ali ibn Abi Talib akiwapokea wao. Faidha alayhim alhulal, ghafla akawaona wao wamevaa yale mavazi ambao yeye aliwazuilia. Faqala Ali akasema, ma hadha, ni nini hivi, kwa nini mnafanya hivi? Qalu, wakasema, kasana fulanun, ametufisha sisi fulani, yule ambaye ulimpatia wewe uongozi baada ya wewe kuondoka. Akamfuata yule bwana akamwambia, fama da'aka ila hadha, ni kipi kilichokupelekea wewe kufanya hivi? Kabla an tatakaddama ala rasulillahi, kabla ya kufika kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, fayasna ma shaa, akafanya anachokitaka. Akamlaumu yule bwana. Baada ya hapo, fanazaa alhulala minhum, akaondoa akawavua yale mavazi, akawaambia vueni. Falamma qadimu ala rasulillahi, walipofika kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, ishtakauhu lidhalika, wakamshtaki yeye kwa kufanya hivyo. Kwa hiyo sisi ahlu sunna wal jamaa, nimesoma baadhi ya riwaya ya Buraida, ya Albara ibn Azib, sikuisoma riwaya ya Amr ibn Shas, ambaye yeye pia ni katika watu ambao walipeleka malalamiko kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, sikuisoma kwa sababu tumetosheka na hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri na hadithi ya Buraida. Kwa hiyo kwa maelezo haya tuliyoyasoma na maelezo ya Imam Ibn Kathir, sisi ahlu sunna wal jamaa tunapata nguvu kusema ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitoa khutba katika sehemu ya Ghadir Khum kwa ajili ya kutakasa tuhuma ambazo Ali bin Abi Talib alipewa na wenzake kwa yale mambo ambayo yeye aliyafanya katika ardhi ya Yemen. Mashia sasa wao wanasema hapana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtangaza rasmi Ali bin Abi Talib kuwa ni kiongozi wa umma baada yake. Sasa stadi dalili zetu ndio hizi hapa. Je, Mashia wenyewe wana dalili au hawana dalili? Mashia wenyewe hawana dalili, wenyewe wana shubha. Si mnaelewa maana ya shubha? Shubha, kuna shahwa alafu kuna shubha. Shubha inaondolewa kwa ilmu. Yaani shubha ikiingia katika moyo wa mtu, sio kuomba dua ndio shubha inaondoka. Naitakiwa apatikane ilmu ili shubha ile iondoke. Ama shahwa, matamanio, wanasema matamanio yanaondoka kwa yaqini. Basi matamanio yanaondoka kwa yaqini, hayaondolewi kwa ilmu. Yaani kama vile wizi, kuiba, hakuna haja ya kutoa aya nyingi ili mtu aache nini? Wizi. Kwa na wizi ni tamaa basi na uroho katika mali za watu, tabia. Ukiwa na yakini ya kwamba riziki yangu mimi ipo na Allah ndani yetoa riziki, ukatulizana, basi utaacha tabia za wizi. Kwa hiyo shahwa, matamanio mengi, wanasema ahlul ilmi, yanaondolewa kwa yakini. Na shubha inaondolewa kwa nini? Kwa ilmu. Sasa wao Mashia wana hoja zao au wana shubha zao ambazo ni shubha tata. Ziko shubha tano. Kama Allah kijalia, kesho tutasoma ya kwanza, tukapoishia ndio hapo hapo. Kwa kuwa majlisi hii ni majlisi ya shekhi na yeye ndio mwenye hili jambo, basi atayazungumza hayo mengine kwa wakati mwingine itapokuwa fursa imepatikana. Kwa inshallah kwa leo tutaishia hapa. Dalili za ahlu sunna kwa aljamaa kwamba ghadirhum haihusiani kabisa na ukhalifa Ali bin Abi Talib, bali ghadirhum ni kumtakasa Ali bin Abi Talib. Tumeelewana? Aliwahi kuja Shia mmoja msikitini, alikuja Shia na shekhe wake, shekhe wa Kishia, simtaji jina hapa lakini baadhi yenu mumjua, shekhe maarufu wa Kishia. Yule bwana yeye ni Mshia na ameshaingia katika Ushia tayari, na analeta ushawishi katika familia, analeta ushawishi katika familia wawe Mashia. Sile familia haina uwezo wa kujibu zile shubha, anawaletea shubha hii, Ali ni khalifa baada ya mtume, hivi na hivi. Sasa wakakaa kama vile kukubaliana baina yake yeye na ndugu zake. Yeye atafuta shekhe wake wa Kishia, na wale ndugu zake wale watafute na wenyewe shekhe wao, halafu wakutani mapahala pamoja, halafu huyu bwana aanze kuuliza maswali. Yule shekhe wa Kishia akishindwa, basi inabidi yeye aache Ushia arudi katika Usunna. Na huyu shekhe wa Ahlusunna naye akishindwa, inabidi ile familia na yenyewe wawe Mashia. Sasa itakuwa hakuna nini? Hakuna hujja. Hichi ndo kikao cha familia, wamekubaliana hivyo. Sasa wao watampata wapi huyo shekhe wa Ahlusunna au mtu katika Ahlusunna atakisimama upande wao? Wakaangaika, wakapewa namba zangu. Mimi sina hili wala lile. Wakanipigia simu, wakanieleza, bana tunaomba utusaidie. Nikamwambia sawa, njooni. Wakaja msikitini, Kwa kile ni kikao kama vile umewekewa bunduki, si ndio? Kwa maana ukishindwa tunaua huyo. Na wewe ukishindwa tunaua huyo. Kwa kila mmoja ajipange hapa kutetea familia hii, sije kiingie katika usuni, sije kiingie katika ushia. Haya. Kikao kikafunguliwa, katibu yupo na mazungumzo yanarekodiwa. Sasa yule bwana, yule jamaa yule ambaye sasa yeye ndo anatakiwa aulize maswali, maana yeye ndo ana wasiwasi. Wale ndugu zake, sasa tuulize maswali. Sisi tunajua ushia haufai. Wewe ambaye una wasiwasi ni uulize maswali yako. Huyu bwana katika maswali aliyouliza, akauliza kuhusiana na ghadir khum, kwa sababu yeye alisema kwamba sisi na Shia tunaamini Ali ni khalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya, dalili zenu ziko wapi? Akasema ghadir khum. Alafu Allah alikuwa amejalia kama vile siku mbili tatu nilikuwa nikisoma hicho kisa, kwa ile kumbukumbu bado ipo. Mimi nikamwambia, sababu situko kwenye ushindani hapo, hakuna kuonyesha uoga wala kushindwa. Mimi nikamwambia hivi, huyu shekhe wako huyu nampa miaka mia, huyu shekhe wako nampa miaka mia aende, au kama hapa ana uwezo atuletee riwaya dhaifu moja inayozungumza ya kwamba kuna mafungamano baina ya ghadir khum na ukhalifa wa Ali. Sio sahihi, dhaifu. Lakini riwaya hiyo kama anaitoa katika vitabu vya Ahlu Sunna wal Jamaa, atutajie ni kitabu gani, na kama ataitoa katika vitabu vya Kishia aseme ni kitabu gani. Alafu nimemkazia macho, sina hofu wala kidogo. Halafu akipata hiyo riwaya, mimi ndo nitakuwa Shia wa kwanza kabla ya familia yako wewe. Yule bwana akashtuka, he? He, unajiamini? Si huyu hapa shekhe? Huyu hapa shekhe. Aya, shekhe akapewa nafasi. Unajua riwaya ipo katika vitabu vya Ahlu Sunna wal Jamaa, na bahati nzuri Albidatu wa Nihaya mimi nilikuwa nayo pale pale. Nikaivuta ile Albidatu wa Nihaya, nikaifungua, nikasoma ile maneno ya Ibn Kathir رحمه الله تعالى ونحن نورد عيون ما روي في ذلك مع إعلامنا أنه لحظ لشيعة فيه. نكسوما يلمانون فنكوا بجينا مستعد سهوني بن كثير أشاس ما هي فيه أسألوه تاني أنبياء جميل لذا بن كثير يكا دنغاني نبن كثير بعد كسمها يمانين أكتجى رواية مبزني صحيح. Alafu akataja riwaya zote ambazo ni dhaifu. Hii ni dhaifu, hii ni dhaifu. Nikamwambia huyu nampa miaka mia. Alafu nikaa na kariri yale maneno, miaka mia akatafuta. Baadaye yule shekhe akasema, unajua mimi sijajipanga, amenikurupua tu huyu bwana kwa haya mazungumzo. Nikamwambia so huyu tu, wewe si Shia, nenda katika wale mashekhe wa Kishia wale, nenda kule kawaambie wakipata miaka mia tunawapa, watuletee tu kwamba je, ghadir khum ina mafungamano na ukhalifa wa Ali bin Abi Talib, wapi wa mambo haya yameelezwa, lakini natuletee riwaya iliyokuwa sahihi au tuletee riwaya iliyokuwa dhaifu. Na mimi najua riwaya madhaifu yako mengi, kijua hawezi kuleta. Yule bwana kweli akashindwa. Yule bwana akatoka pale akawafuata mashehe zake wa Kishia kule, akawabana wakawa namzungusha, akaamua kuachana na ushia. Maki alikuwa na maswali kama matano hivi, na yote tunawaambia hakuna sehemu hata moja. Sasa katika hizi shubha hizi za mashia hizi, ni wewe kufahamu ile ambayo ni sahihi. Basi tayari mwanawachuoni unayemtegemea wewe, Ibn Taymiyyah ameshazungumza hivi, na unaamini kwamba huyu ni mwanawachuoni mtafiti, amefanya hili jambo kwa utafiti mkubwa. Ukishakuwa na wanaochuoni waliokutangulia 10, 20, 30, wewe waogopa nini sasa? Hakuna haja kuogopa. Kwa hiyo na mimi nawaambia ndugu zangu, wanafunzi wenzangu, hadithi ya ghadir khum haina mafungamano yote na tukio la Ali kuwa ni khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halina kabisa. Lakini kwa kuwa hawa jamani waongo, na wanatumia uongo, wanatumia uongo kueneza ile dini yao, basi wanazungumza uongo 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 mpaka watu wanaamini kwamba ni kweli. Sasa wewe ukishafahamu ule ni ukweli, hupati tena shida. Baada ya wale jamaa kwenye kile kikao, kwa kuwa familia ilikuja pale na ikashuhudia mjadala namna unavyokwenda, na yule shekha kaonekana hana maelezo, baadaye yule bwana ilibidi aache nini, ushia. Na nilipewa zawadi nono kweli siku hiyo, kanipigia simu, bana wewe akaunti yako inaweza kupokea kiasi kadhaa cha pesa? Nikamwambia yeye yaweza. Basi ikaingia pesa pale, kwa mara ya kwanza tokea nzaliwe ndio bismillah kupata pesa kama ile. Shilingi ngapi? Siri yangu mwenyewe najua. Subhanakallahumma wa bihamdika, inshallah.